Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima iz regiona koje smo emitovali u toku prošle godine. U narednih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prvu ovogodišnju emisiju otvaramo pričom o 23-godišnjem Nerminu Deliću iz Jajca, dobitnikom nekoliko državnih i regionalnih priznanja za poeziju. Nermin je prije 6 godina pokrenuo balkansko online takmičenje Mili dueli. Zahvaljujući ovom projektu koji danas spaja pjesnike širom Balkana, o Nerminu izvještavaju mediji iz cijelog svijeta. Sa njim je razgovarala Marija Augustinović.
Ljubav prema poeziji Nermina prati još od malih nogu. Sa 17 godina odlučio je pokrenuti online natjecanje simboličnog naziva Mili dueli s ciljem da na jednom mjestu okupi pjesnike iz bivše Jugoslavije.
Imao sam neku želju tu da prosto približim te ljude koji su nekad živjeli zajedno jer su se nekako previše udaljili. Da to bude neka Jugoslavija poezije koju ne zanimaju nikakve političke, geografske granice i slično. Mili dueli su online balkanski kontest poezije koji sam osnovao 2012. godine sa namjerom da uvežem književnike regiona. Dakle, mjesto gdje će oni imati priliku za međunarodnu saradnju.
Nermin je autor nekoliko knjiga, a njegovo natjecanje Mili dueli privuklo je pažnju medija iz cijelog svijeta, pa tako i čuvenog američkog magazina Forbes, na čijem je portalu ovih dana objavljen tekst o ovom projektu.
Iz sezone u sezonu mi smo već dostigli određeni kredibilitet u smislu da smo već postali popularni širom Balkana, a sam taj čuveni američki magazin Forbes nas je okarakterisao kao najpopularnije takmičenje na prostorima bivše Jugoslavije. U planu je zajednička zbirka poezije svih autora, učesnika i naravno aplikacija samog projekta na neke od evropskih festivala gdje ovaj projekat može da doprinese i bude dobar učesnik.
Osim što je uspio umrežiti pjesnike Balkana i omogućiti im druženje u, kako kaže, duelu lijepih riječi, Nermin tvrdi da mu je cilj poezijom srušiti govor mržnje i granice nastale tokom proteklog rata.
Nacionalističke brojne komentare sam, evo ja kao dijete, imao priliku da pročitam. Imao sam želju da se napravi nešto što će biti sasvim obratno. Naš glas je takav da mi gradimo jednu zajednicu koja će samo pokazati primjer kako se zapravo funkcioniše i kako se međunarodne saradnje mogu ostvariti na svim područjima. Ako smo mi to uspjeli na poeziji, zašto onda da i u drugim sferama ljudi ne mogu prosto na bilo koji način da ukažu respekt, da se te međunarodne barijere ruši.
On kaže da ni sam ne bježi od daljnje edukacije u razvijenim zemljama, ali da mu je u konačnici cilj da stečeno znanje kao i ljubav prema poeziji nastavi širiti u Bosni i Hercegovini.
Ovdje sam napravio sebi jedno lijepo gnijezdo, ako tako mogu da kažem, gdje imam veliki broj prijatelja, volim svoj jezik, svoje narode i mnogo pjesama čak sam posvetio i Bosni. Nekako baš sam vezan na poseban način i svim silama koje budem imao jel, u tom trenutku trudit ću se da ostanem u svojoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine i regiona je tema o kojoj smo u emisiji Glasom mladih tokom prošle godine često razgovarali. Upravo zbog masovnosti odlazaka, posebno mladih osoba, formirana je i Facebook grupa Pokret za odlazak, koja pomaže ljudima da, kako kažu, ne čekaju bolje sutra u Bosni i Hercegovini. Najavljeno je osnivanje udruženja jer glavni razlog odlaska iz zemlje nije više samo nezaposlenost, već i besperspektivnost. Sa mladima koji se spremaju na odlazak razgovarala Aide Đugum.
Iz dana u dan sve su duži redovi za odlazak iz Bosne i Hercegovine. Pred konzulatima i ambasadama Slovenije, Njemačke i Austrije ljudi čekaju svoju šansu. Među njima je Vesna Sarić iz Prnjavora, koja je već dobila posao van granica Bosne i Hercegovine.
Preko interneta možete naći posao koji oni zahtijevaju i to je to. Planiram raditi u jednom restoranu, zato što ovdje baš nisu uslov za normalan život, da imamo nešto osnovno.
I 23-godišnja Hajrija iz Doboja planira napustiti BiH. Ona je farmaceutski tehničar, a u Sloveniji je čekao posao u struci.
Pošto ovdje nema perspektive, stvarno. Da imao perspektive, ja bi ostala, ali ne cijene vas.
Nezaposlenost i besperspektivnost najčešće su odgovori na pitanje zašto mladi, ali sve češće i cijele porodice napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava.
Mladi ljudi odlaze jer u ovoj zemlji ne vide budućnost. Ne vide da će im uskoro biti bolje. Prije tog razloga nezaposlenosti tu su i korupcija i preveliko prisustvo nekog ratno-huškačkog diskursa svakodnevnog. Tu je također nezadovoljstvo obrazovnim sistemom, nezadovoljstvo zdravstvenim sistemom, pa tek onda negdje na 5. ili 6. poziciji imamo nezaposlenost.
Upravo slogan živjeti, ne preživljavati objašnjava suštinu osnivanja Facebook grupe, koja dijeli oglase za posao u inostranstvu. Grupu je već lajkalo više hiljada ljudi, a uskoro će se osnovati zvanično udruženje koje će pomagati građanima da napuste Bosnu i Hercegovinu. Šta o ovoj ideji misle one koji su već kupili kartu u jednom smjeru? Robert Đokić iz Bijeljine i Aldin Topčagić iz Cazina.
Ne pomaže tu grupa, to pomaže naša vlast. Bez parca, to nema veze tu s grupom. Ljudi idu rad nemaštine. Nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem. Ako su pravi, trebaju pomoć. Ne možeš ovdje stvoriti ništa svoje da imaš.
Osnivači Facebook stranice Pokret za odlazak kažu da je cilj da što više ljudi izađe iz zemlje i nađe sebi bolju budućnost. Za novinara i kolumnistu Dragana Bursača to je nakon svega sasvim očekivano.
A mislim da je pojava ove Facebook grupe jedan indikator da je nešto dobrano, negativno da se nešto dobrano poremetilo, ali preko svih granica poremećenja. A s druge strane, ovu Facebook grupu treba gledati kao jedna od najhumanitarnijih akcija u Bosni i Hercegovini, možda i nakon rata, jer doslovno riječ je o evakuaciji ljudi, ljudi koji bezglavo bježe iz ove države, a bezglavo bježe zato što je sistem uništen, zato što država faktički ne postoji, tako da je grupa jedno normalno humano dešavanje, jedna reakcija na nehumane politike.
A nehumane politike dovele su do toga da je gotovo 80% ispitanika iz BiH spremno raditi van granica domovine. I novi zakon o useljeništvu u Njemačkoj doprinijeće odlasku što većeg broja radnika iz Bosne i Hercegovine. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava šta će to značiti za tržište radne snage u Bosni i Hercegovini.
Ranije smo imali situaciju u kojoj se priznaju diplome visokoobrazovnih institucija, sada će biti priznate diplome onih koji imaju završenu samo srednju školu, što će Bosni i Hercegovini, ako se nastavi ovako neki masovni odlazak mladih ljudi, uzrokovati određene probleme, obzirom da govorimo upravo o zanimanjima sa kojim nekako se i sami suočavamo sa deficitom. Tu su zanatlije, tu su upravo medicinari, doktori.
Nevladin sektor već godinama upozorava vlasti na trend odlaska, no s druge strane muk. Zbog toga i ne čudi osnivanje grupe za masovni odlazak koja obećava i finansijsku pomoć pri kupovini karte u jednom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dok se jedni spremaju da život nastave u nekoj od zemalja Zapadne Evrope, ima i oni koji se iz Zapadne Evrope vraćaju kući. Kolega Mirsad Behram u Mostaru je zabilježio priču o mladiću koji se iz Švedske vratio u Bosnu i Hercegovinu i postao poduzetnik. Već 2 godine vrlo uspješno vodi IT kompaniju koja pruža softverske usluge partnerima iz inostranstva.
Prije 2 godine firmu Zendev je pokrenuo 30-godišnji Senad Šantić. Senad je Mostarac koji je kao 5-godišnjak zajedno sa porodicom 1993. godine morao napustiti rodni grad. Tako je kao izbjeglica odrastao, školovao se i vodio firmu u Švedskoj, a usavršavao se i u čuvenoj kalifornijskoj Silikonskoj dolini. Svjestan je da je jedan od rijetkih koji se iz inostranstva vratio u Bosnu i Hercegovinu iz švedskog Göteborga u Mostar.
Kad sam dolazio vam, odlučio sam da ću najmanje godinu dana ostati, pa kako bude, kako god da se ja osjećao taj dan, ja moram ostati najmanje godinu dana, dobijem objektivnu perspektivu kako je meni živjeti u Mostaru. I kad sam sve sagledao, kad je vrijeme prošlo, ja volim ovdje biti, ja ovdje sam sada.
A to je sve zahvaljujući uspjesima koje njegova firma Zendev postiže. Naime, ta mostarska kompanija, u kojoj radi 18 mladih ljudi, pruža softverske usluge firmama iz inostranstva. Pored ostalog, radeći za klijente web stranice, mobilne aplikacije, prodaju na internetu, te digitalizaciju u građevinskom sektoru. Senad Šantić govori.
To je uglavnom za švedske firme 70%, ali imamo neke američke klijente, švicarske i tako dalje.
Već razmišljaju o izgradnji vlastitog poslovnog objekta.
Biznis jako dobro ide, sve u svemu, ja sam jako zadovoljan, nisam se ne mogu nadati, možda da će ovo ovako dobro ići. Prosječno svaki mjesec jednu osobu zapošljavamo u firmu, što je, ja sam prezadovoljan s time.
A što se tiče zapošljavanja, u firmi Zendev rade mladi IT stručnjaci sa šireg mostarskog područja. Mladi developer u firmi Zendev, Mirko Zovko, kaže kako su uslovi dosta bolji nego u drugim firmama, kada je riječ o platama, a također rade uz pomoć najsavremenije kompjuterske opreme.
Osim toga imamo mogućnost nadogradnje, tako da bilo kakva seminari ili vezano za nadogradnju programersku uvijek idemo na to i omoguće nam je da napredujemo što da više.
Direktor Senad Šantić kaže da samo nastoji i u Mostaru primijeniti ono što je naučio u Švedskoj i da jedino zna raditi na švedski način. Senada Šantića pitali šta mu, nakon 2 godine poslovanja u BiH, ovdje najviše smeta. Senad kaže kako je to nepotizam i nemogućnost da mladi sa odgovarajućim kompetencijama dođu na pozicije koje im pripadaju.
To je razlog što ljudi odlaze, jer sve i da hoće da se napregnu ne mogu dobiti te pozicije koje hoće da dobiju. A mislim da jedini način da se borimo da dođemo do nečega drugog je baš kroz ovaj privatni sektor, jer firme ne gledaju na to ko ti je otac, koja je nacionalnost, to je nevažno. Samo je važno da se najkompetentniji za svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U naredne 3 minute poslušajte priču o 25-godišnjaku iz Engleske koji je veći dio prošle godine proveo putujući svijetom autostopom. Richard Black je prošlog januara proputovao veći dio Azije, a tokom jeseni odlučio stopirati po Evropi. U Bosni i Hercegovini, tačnije na magistralnom putu Jablanica-Mostar, razgovarao je sa kolegom Ivanom Katavićem.
Richard Black student je inženjerstva iz Engleske, a u slobodno vrijeme radi i u ugostiteljstvu. Svoj studij privremeno je stopirao jer je u siječnju ove godine odlučio putovati autostopom. Njegova prva destinacija bila je Azija.
U januaru sam letio u Šri Lanku i 3 mjeseca sam proveo tamo volontirajući u hostelima. Učio sam surfati, roniti i uživao u onome što se tamo pruža. Onda sam otišao u Indiju, na zapadnu obalu Indije, pokušavao doći do Nepala. Putovao jako brzo da vidim što je više moguće, jer je Indija velika. Onda sam otišao u Nepal gdje sam proveo mjesec dana, uglavnom u većim mjestima jer je bila sezonska kiša, pa je planinarenje bilo prilično otežano. Onda sam se vratio u Slovačku, odakle sam u stvari i počeo svoju autostopersku turu po Evropi, a kako bih se vratio kući u Englesku.
Richard se iz Slovačke uputio prema jugoistočnoj Europi, gdje je posjetio 7 zemalja. Među njima je bila i Bosna i Hercegovina, koja mu se kaže jako dopada.
It's amazingly beautiful. The mountains are...
Do sada, ono što sam vidio, vaša zemlja je lijepa, planine su zapanjujuće, ljudi su tako prijateljski nastrojeni, stopiranje je najlakše ovdje. S ljudima govorim i o politici i o tome koliko ipak vole svoju zemlju i to što su ovdje.
Na naše pitanje da li nešto zna o povijesti Bosne i Hercegovine i o tome da je 90. godina bio rat, Richard je odgovorio.
I've never been taught anything about that and I...
Nikome o tome nije učio ništa, ali kada sam počeo stopirati i kada sam s ljudima počeo razgovarati o tome, o politici stekao sam neki uvid. Do sada o tome ništa nisam znao, ali sam nešto naučio.
U svijetu postoji sve više avanturista koji se odluče putovati svijetom autostopom. Je li to neki novi stil života, pitali smo Richarda.
For me, it's very old style, you know?
Za mene je to jako star način života. Ljudi su to prestali jer smatraju da je opasno, ali za mene je to uzbudljivo jer nikad ne znaš gdje ćeš završiti, ko će te pokupiti. Razgovore koje vodiš upoznaš, recimo, novinare u autu. Postaje ponovno popularno zbog toga što ne možeš mnoge stvari predvidjeti. Kad sam odrastao, išao sam s roditeljima u velike hostelske komplekse, u velike gradove i to je jedan od načina kako možeš ljetovati. Ali kad počneš putovati o svom trošku, shvatiš da te ne zanimaju uvijek velika mjesta, ni velike turističke destinacije, želiš upoznati ljude, kuhinju. Jednom sam otišao kod prijatelja u Dansku i njegova nam je baka svaki dan kuhala hranu koja je specifična za taj kraj. Tako vidite puno.
Richard kaže da u budućnosti želi vidjeti mnoge zemlje, tako da će vjerovatno ova njegova avantura malo duže trajati.
Toliko je zemalja koje želim vidjeti. Nisam bio u Africi, Jugoistočnoj Aziji, Rusiji, Južnoj Americi, ali nikad ne znaš gdje ćeš završiti. Očito ne možeš obići sve, ali moraš odabrati neke dijelove i kad obilaziš ovako, ljudi te upute na neka lijepa mjesta i tako ideš od grada do grada.
Iz Bosne i Hercegovine Richard se uputio prema Hrvatskoj, odakle će nastaviti turu prema rodnoj Engleskoj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nađemo se u 3, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Upravo u ovogodišnjoj emisiji repriziramo i priču o uspješnoj mladoj djevojci iz Bosne i Hercegovine. Alma Mujanović, 23-godišnja djevojka iz Sarajeva, gluha je od rođenja. Međutim, to je nije spriječilo da nauči svirati, najprije klavir, zatim i harmoniku. Bavila se i glumom, aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija i uspješna je studentica. Ova mlada djevojka primjer je kako angažman i borba pojedinca uz predan rad vode do uspješnosti u bilo kojem području. Priču zabilježila Elma Behra.
Alma Mujanović rođena je gluha sa više od 94% oštećenja sluha. Osim nje i njene sestre, niko drugi u porodici nije imao takav problem.
Kada sam imala možda 5 ili 6 godina, primijetila sam da sam drugačija od ostalih. Još uvijek nisam znala po čemu, sve dok nisam čula neki prvi zvuk koji je bio veoma jak. I tada sam shvatila da je to zapravo neko postojanje koje ja ne mogu potpuno da osjetim, da čujem.
Slušni aparatić dobila je sa 6 godina, a u isto vrijeme s majkom je radila na čitanju Susana. Prije Alminog polaska u školu, njeni roditelji su se odlučili preseliti u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Sarajevo, gdje bi djevojčica mogla pohađati nastavu u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju. No u školi je dobila i druge prilike.
Kada sam krenula prvi razred osnovne škole, učiteljica Amina Pilav je predložila mojoj mami da vježbam svirati na sintezajteru za školsku priredbu. I mene ta ideja bila nekako prvo čudna, kako ja kao osoba štećenog gluha mogu svirati. A onda mi je bila veoma interesantna jer sam nakon mnogo vježbi, rada, truda na klaviru shvatila da zapravo nije ništa nemoguće, da je sve moguće koliko jako puno i uporno radimo na tome.
Kasnije u 3. razredu Alma upoznaje svoju imenjakinju, profesoricu muzičkog Almu Lepir, koja počinje ozbiljnije raditi s njom. Ona Almi otvara svijet nota, frekvencija, novog načina osjećanja muzike. Radi na vibracijama pomoću kojih je moguće razlikovati i tonove. Istovremeno, njih dvije ruše predrasude.
Ono što je moja vodilja bila jeste da pokažemo svim drugim ljudima koji su puni predrasuda i pogotovo u našem okruženju da svi mogu da rade ono što zaista želi. Kad osjete poziv iznutra da se to sve može ostvariti, da se svi snovi mogu ostvariti. Bitno je samo pokrenuti se i dozvoliti sebi sanjati veliko. Tako da evo Alma je bila taj veliki sanjar, željela je da uspije u životu na bilo koji način, ali ne onaj neki egoistični uspjeh, nego upravo taj uspjeh rušenja predrasuda i pokazivanja cijelom svom okruženju da je sve moguće, da osobe sa invaliditetom, osobe sa određenim poteškoćama, u njenom slučaju sa slušnim oštećenjem, itekako mogu da sviraju.
Uz Almu je njena profesorica također upoznala umjetnost kojom se bavi cijelog života.
Ona me je naučila kako se sluša muzika. Bez obzira na to što sam cijeli život bila muzičarina, na sve te moje edukacije i sviranja, sa njom sam ja naučila šta je muzika. Naučila kako naučiti svirati. Pronašla u sebi ono što nisam do tada imala. Tako da Alma jeste bila moja učenica, ali je i bila moj učitelj.
Istovremeno, Alma je perfektno savladala govor i slušanje, pa danas komunicira s drugim ljudima sasvim normalno i bez problema. a svoje vještine i znanja nastoji maksimalno iskoristiti.
Trenutno sam aktivna u mnogim poljima društvenog smjera. Član sam savjetodavne grupe mladi pri OSC misiji u Bosni i Hercegovini. Idem pored studija na radiologiji, idem na IT akademiju koju uskoro treba da završim također. I nekako smatram da su mi se po tim početima sviranja muzike zapravo i otvarala mnoga dalja nova vrata. Gdje dobijem, teknem tamo pun danju samo sebe, vjerujem u sebe i vjerujem da mogu uspjeti nešto ukoliko to želim.
Iako je aktivna u mnogim područjima, jedno je sigurno, da će i u budućnosti biti posvećena pravima osoba s invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Elma Behram.
Nakon Sarajeva odlazimo do Beograda gdje upoznajemo Ivanu Petrović, koja je doktorant na Beogradskom univerzitetu. Ivana je prvo završila master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i to na odsjeku za biologiju. Ljubav prema prirodi naslijedila je od svog oca Pece Petrovića, koji je također biolog i sa kojim osmišljava ekoturizam na svom domaćinstvu u Paštriću, selu Mioničke opštine. Priča Milene Kuzmanović.
Kada smo se pred put za Paštrić čuli sa Ivanom, zamolila nas je da je malo pričekamo jer je u berbi pečuraka. Ona i njen otac Peca Petrović nezadugo pojavili su se iz šume sa prepunim korpama vrganja, ali nekih drugih nama nepoznatih gljiva.
Ove godine smo našli takozvani letnji vrganj koji je visoko kvalitetna gljiva. Našli smo također i Amanitu cezareu, tu čuvenu kraljevsku gljivu koja je također izuzetno kvaliteta. Nažalost imamo i otrovne naravno pečurke u šumi, ali pošto su one došle tu pre nas, njih ne uništavamo, već samo zaobiđamo.
Ivana je morala najprije da zbrine gljive jer su, kako kaže, jako osjetljive i lako kvarljive, a potom smo razgovor nastavili u kući čaja koja je jedna od brojnih zanimljivosti na njihovom imanju. Dok sedimo u velikoj prostoriji s ambijentom starih srpskih kuća, prepuno čaja lipe i kantariona koji se suši, pitamo kako se rodila ideja o kući čaja.
Prvenstveno zbog toga što srpski čajevi, ti čajevi koji su korišteni u tradicionalnoj medicini, nemaju tako dobar status koji zaslužuju u narodu. Dakle, ljudi će uvek pre naručiti u kafiću zeleni čaj nego čaj od kantariona ili od divljeg origana koji je fenomenalan ili takozvane vranilove trave. Tako da smo jednostavno mislili da ovim popularizujemo te naše narodne čajeve jer su zaista prelepi. A s obzirom da sam ja sve lekovite biljke zapravo preuzela iz narodne tradicije, znači nisam ja pročitala naučni rad pa saznala da je ona lekovita, nego sam čula od bake i njoj rekla prabaka i tako dalje. Tako da su sva te narodna znanja jednostavno ovo idealno da se upakuju ovakav ambijent.
Ivana privodi kraju rad na doktorskoj disertaciji. Tema paradajz, odnosno pokušava da odgonetne tajnu kako paradajz zaštititi od suše na koju je preosjetljiv.
Ono što je moje istraživanje pokazalo jeste da ako izložimo paradajz blagoj suši, on je kvalitetniji jer on teži da se odbrani od te suše upravo sintezom antioksidana sa vitamina C, jedinjenja kojima će da se zaštiti, također je slađi, dakle ukusnije, ne samo da je zdraviji i zapravo umerena suša, dakle može čak da doprinese njegovom kvalitetu, mada u tom slučaju prinos može biti manji. Naravno, ja sam uvijek za to da se sade stare sorte paradajza, koje su otpornije na suši i kojima ne treba toliko nege. Za razliku od nekih novih sorti koje nisu otporne na sušu i, nažalost, selekcija u celom svetu ide u tom pravcu da plod bude što tvrđi, ali, nažalost, to se odražava na ukus i također na otpornost. Da.
Konstatujemo da se ona opredelila za prirodu i nauku. Pitamo šta misli o mladima koji biraju put lake i brze zarade.
Ja sam iskreno optimistična, zato što sve više mladih se okreće prirodi, u planinarskim društvima sve više mladih i mladi sve više paze šta jedu, tako da im je jako važno da to bude domaća hrana. Mislim da se trendovi sada dosta menjaju i ja očekujem da će i ovdje da se desi, kao što se desilo inostranstvu, da najbogatiji ne žive više u gradu nego u selu, gdje imanja, na primjer, na jugu Francuske dostižu visoke cene, seoska imanja od 1-2 miliona evra, tako da jednostavno mislim da će taj trend i zaživjeti kod nas, jer život na selu pruža ogroman komfor.
Naravno, pitamo i za planove u budućnosti. Planira da se nakon doktorata vrati u Paštić i razvija svoje ekodomaćinstvo. Tu će nastaviti da se bavi naučnim radom i kaže da ima odlične kontakte sa mladim naučnicima u svijetu.
Pa ja mislim da je ovaj doktorat samo još jedan smjer dalje ka zapravo mojim planovima da se vratim na selo, jer ja se više zastupam to da ekoturizmom treba da se upravo bave visoko obrazovani mladi koji govore jezike, koji su imaju dobru ekspertizu, mm-hmm. na primjer u botanici ili na primjer u turizmu. Mm-hmm. Tako da jednostavno ja mislim da je ovo nadogradnja koja će samo da mi omogući da se još bolje bavim ekoturizmom i da razvijam dalje kuću čaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. I za kraj emisije ostavili smo muziku. Podsjetit ćemo na priču mladog hrvatskog muzičara Matije Cvek, koji je publiku, ali i kritiku oduševio svojim drugim autorskim singlom Visine. Iako mlad, Matije je na sceni prisutan već godinama. O njegovom muzičkom putu poslušajte u priči koleginice Ivane Bilić.
Stiša vjetar i zarovi nas do jutra, s tobom bi mogao letjeti.
Matija Cvek, 24-godišnji pjevač iz Zagreba, kaže da je njegov život od najranije dobi vezan za muziku. Prvi bend imao je sa 17 godina. Ono što je Matiju najviše privuklo glazbi, kaže on, su emocije koje ona nosi. Jedan od važnijih događaja u karijeri bio je trenutak kada ga je hrvatski pjevač Jacques Houdek zvao da bude njegov prateći vokal.
Ja sam Žakov prateći vokal zadnje 3 godine. Žak je u principu čuje moju prvu pjesmu koju sam ja radio u suradnji sa Nenadom Ninčevićem. Čuje pjesmu na televiziji i ono, pukao je u principu na to i na kak ja pjevam. Zvao me, pitao me dosta onak skromno da li bi ja to uopće htio raditi. Ja sam naravno, budući da je Žak meni idol od stvarno ranog djetinjstva i od uvijek sam naš volio Žakovo pjevanje, jednostavno smo kliknuli, jednostavno je su glasovi poklikali i od tuk sam ja nastavio rad sa Žakom.
A ova suradnja urodila je i nastupom na Eurosongu, što će Matiji ostati zapamćeno kao jedan od najvećih događaja u dosadašnjoj karijeri.
To je definitivno bio jedan od najzastrašujućih osjećaja u principu u ovom životu, jer biti ispred 20.000 ljudi i znat da te još gleda 5 miliona ljudi na TV-u, mislim stvarno ono, to je adrenalin koji se stvarno ne zaboravlja.
Nedavno je Matija izdao svoj drugi autorski singl Visine i zadovoljan je njegovim uspjehom.
Pa evo, na Visine smo napokon u principu izmamili te reakcije nekog većeg broja ljudi. Napokon smo uspjeli dotaknuti malo širi spektar ljudi. Apsolutno sam sretan svim što se događa oko Visine i apsolutno sam sretan što ljudi na taj način reagiraju. Jer jednostavno zato i pišem, zato i pjevam pjesme da ih drugi ljudi vole i eto, to je moja najveća nagrada kad dobijem toliko različitih pohvala.
Govoreći o planovima za budućnost, Matija kaže da mu je trenutno najveća želja izdati samostalni album.
To moj je najveći cilj i želja i plan da napravim taj svoj prvi solo album kojeg sanjam i kojeg od uvijek sanjam. Želim da te pjesme budu napisane i s moje strane, naravno, otvoren sam i za druge autore, ali nekako je moja životna želja da budem autor, pa ću se potruditi da na tom albumu budu moje autorske pjesme. Ja se nadam da će to biti sljedeće godine, a do kraja godine bi trebao izaći još jedan single.
Stiša vjetar i zarovi nas do jutra, s tobom bi mogao letjeti.
Kada je riječ o glazbenim uzorima, Matija kaže:
pa svakako mi je uzor Oliver Dragojević, kojeg neizmjerno obožavam. Suradnja Zdenko Runjić i Oliver Dragojević su možda najbolje što se desilo nama ovdje na ovim prostorima i u Hrvatskoj. Zdenko Runjić kao autor, moj apsolutni idol, i Oliver pjevački, usto je tu Žak naravno, to bi bili neki ljudi koji su mene kao usmjerili, ajmo reći, u glazbi koju ja volim.
Neka te nitko ne poželi.
Biti autor i izvođač svojih pjesama velika je odgovornost, ali Matija kaže da samo tako vidi svoju glazbenu budućnost.
Meni je to uvijek bio zastrašujuć dosta osjećaj, jer ja bi puno ranije krenuo s tim, puno bi ranije krenuo pjevat svoje pjesme, da me nije bilo toliko strah šta će neko reći, ovo sam ipak ja pisao, više nema nazad, ovo nema opravdanja, ovo je nešto što sam ja mislio u nekom trenutku, ovo je nešto što ću ja sad prenijeti ljudima. Tako da meni je zastrašujući osjećaj i svaka pjesma mi je jako skliska i jako škakljiva, jer ju baš smatram nekako svojom bebom i nečim na što sam stvarno radio i dao djelić sebe. Tako da ne zamišljam drugačije više svoj glazbeni put, osim da budem stvarno autor svojih pjesama.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj i prvo ovogodišnjoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dragan Erjevac.